Pam ar y ddaear ydw i yma? Mae bywyd sydd wedi ymroi i bethau fel boncyff marw. Mae bywyd wedi ei siapio gan Dduw yn goedyn iach. Dear Hebion, 11:18. Ond mae yna fendith fawr i rai sy'n fy ngrystio i. Byddan nhw'n gryf fel coedyn wedi'i phlannu ar lan afon, a'i gwreiddiau'n ymwthio i'r dŵr. Dydy'r gres crosboeth yn poeni dim arna hi. Mae ei dail yn aros yn wyrdd, a does dim lle i boeni pan ddaw blwyddyn o sychder, bydd ei ffrwyth yn dal i dyfu arni. Jeremiah 17:7-8. Penod 1. Mae'r cyfan yn dechrau gyda Dduw. Am fod popeth, pob un dim, uwchlaw ac islaw, yn y golwg neu ddim, mae popeth wedi dechrau ynddo ef ac yn cael ei bwrpas ynddo ef. Colossiaid 1:16. Os nad ydych yn ragdybio bod yna Dduw, mae cwestiwn pwrpas bywyd yn ddi-ystyr. Bertrand Russell, Anffyddiwr. Tydi e ddim yn dam at ti. Mae pwrpas dy fywyd di yn llawer mwy na dy foddhad bersonol, dy dwelwch meddwl na hyd yn oed dy hapusrwydd. Mae'n llawer mwy na dy deulu, dy yrfa na hyd yn oed dy fryddwydion a'th uchelgais mwyaf. Os wyt ti am wybod pam wyt ti wedi dy osod ar y blaned yma, mae'n rhaid i ti ddechrau gyda Dduw. Fe gefais ti dy uni drwy ei bwrpas ef ac er mwyn ei bwrpas ef. Mae chwilio am bwrpas bywyd wedi drysu pobl am filoedd o flynyddoedd. Mae hynny achos ein bod, fel arfer, yn cychwyn yn y lle anghywir, gyda ni ein hunan. Rydym yn gofyn cwestiynau hunanol fel be dwi eisiau bod? Be ddylwn i wneud a fy mywyd? Beth yw fy nod i, fy uchelgais, fy mreuddwydion ar gyfer fy nyfodol? Ond fydd roi ffocws arno ni'n hunan byth yn datgelu pwrpas ein bywyd. Mae'r Beibl yn dweud, yn ei law e mae bywyd pob creadur ac anadl pob person byw. Yn groes i beth mae llawer o lyfrau, ffilmiau a seminarau poblogaidd yn ei honi, wneud i ddim cael hyd i bwrpas bywyd trwy edrych y tu fiwn i ti dy hunan. Mae'n debyg dy fod wedi trio hynny'n barod. Wnes ti ddim creu dy hun a felly does na ddim modd i ti ddweud wrth dy hun pam gefais ti dy greu. Pe bawn i'n rhoi dyfais newydd sbon i ti, fydde ti ddim yn gwybod ei bwrpas a bydda'r dyfais ei hun ddim yn gallu dweud chwaith. Dim ond yr un wnaeth greu'r peth allai ddatgelu ei bwrpas. Ni fydd roi ffocws arnom ein hunan byth yn datgelu pwrpas ein bywyd. Unwaith, mi es ar goll yn y mynyddoedd. Pan wnes i aros i ofyn am gyfarwyddiadau i'r meis pebyll, yr ateb oedd, fedrwyd i ddim mynd yno o'r fan hyn. Rhaid i ti ddechrau o'r ochr arall y mynydd. Yn yr un ffordd, fedri di ddim darganfod pwrpas dy fywyd trwy dechrau gyda'r ffocws arno ti dy hun. Rhaid i ti ddechrau gyda Dduw, dy greawdwr. Ti ond yn bod am fod Dduw am i ti fod. Cefais ti dy wneud gan Dduw ac i Dduw, a nes i ti ddeall hynny fydd bywyd byth yn gwneud synwyr. Dim ond yn niw yr ydym yn darganfod ein dechrau, ein hunaniaeth, ein hystyr, ein pwrpas, ein harweddocad, a'n tynged. Mae pob llwybr arall yn mynd i'n unlle. Mae llawer o bobl yn trio defnyddio Duw i hunan wireddu, ond mae hynny'n groes i natur ac yn sicr o fethu. Fe gefais dwneud i Dduw, nid fel arall, a diben bywyd yw gadael i Duw defnyddio i'w bwrpas e, nid ti'n ei ddefnyddio e i'w bwrpas dy hun. Mae'r Beibl yn dweud, mae obsesiwn gyda'r hunain yn y pethau hyn yn lôn i nunlle. Mae roi sylw i Dduw yn ein harwain i dir agored, i fywyd helaeth a rhydd. Rwyf wedi darllen llawer o lyfrau sydd wedi awgrymu ffyrdd o ddarganfod pwrpas fy mywyd. Mae nhw i gyd yn llyfrau hunan gymorth achos maent yn dod at y pwnc o agwedd hunan ganolog. Mae llyfrau felly, hyd yn oed rai Cristnogol, fel arfer yn cynnig yr un camau cyfarwydd ar gyfer canfod pwrpas bywyd. Ystyria dyfryddwydion. Penderfyna ar dywerthoedd, gosod targedau, beth wyt ti'n dda yn ei wneud? Anelan uchel, cer amdani, bydd yn ddisgybledig. Creda y medru di gyrraedd dynod. Cynnwys eraill, paid a roi i fyny. Wrth gwrs, mae'r argymhellion hyn yn aml yn arwain at lwyddiant. Fel arfer, medru gyrraedd dynod wrth roi dy feddwl arno. Ond nid yw llwyddo yr un peth o gwbl a chyflawni pwrpas dy fywyd. Gallet gyrraedd dy amcanion personol, bod yn llwyddiant ysgubol yn hermau'r byd a dal methu'r pwrpas y creodd Duw di ar ei gyfer. Rwyt ti angen mwy na cyngor hunan gymorth. Mae'r Beibl yn dweud, nid yw hunan gymorth yn help o gwbl. Hunan aberth yw'r ffordd, y ffordd i ti feindio dy hunan go iawn. Nid llyfr hunan gymorth yw hwn. Nid yw am feindio'r gyrfa iawn, cyflawni dyfryddwydion neu gynllunio dy fywyd. Nid yw ynglyn â gwythio mwy o weithgareddau i dy amserlen o'r lawn. A dweud y gwir, bydd yn dyddysgu i wneud llai yn dy fywyd, trwy ganolbwyntio ar beth sy'n fwyaf pwysig. Mae ynglyn â dod i fod beth wnaeth Duw dy greu di i fod. Sut, felly, wyt ti'n derganfod pam gefais ti dy greu? Mae genet ddau dewis. Y cyntaf yw dyfalu. Dyna mae'r rhan fwyaf yn ei ddewis. Maent yn dychmygu, dyfalu a damcainiaethu. Pan mae pobl yn dweud, roeddwn i wastad wedi meddwl mae nod bywyd yw, yr hyn maent yn olygu yw, dyma'r syniad gorau allai i feddwl amdano. Am filoedd o flynyddoedd, mae athronwyr dawnus wedi trafod a damcaniaethu am ystyr bywyd. Mae athroniaeth yn bwnc pwysig ac mae'n gallu bod yn ddefnyddiol, ond pan mae angen penderfynu ar bwrpas bywyd, dim ond dyfalu all hyd yn oed yr athronir mwyaf doeth i wneud. Rwy ti wedi digreu gan Dduw ac i Dduw, a nes y ti ddeall hynny, fydd bywyd byth yn gwneud synwyr. Fe ysgrifennodd Dr Hugh Moorhead, darlithydd athroniaeth ym Mhrifysgol Gogledd Dwyrain Illinois, at 250 o athronwyr, gwyddonwyr, awduron a deallusion y byd, yn gofyn, beth yw ystyr bywyd? Wedyn, fe gyhoeddodd ei hatebion mewn llyfr. roedd rhai ohonynt yn dyfalu. Rai yn cyfaddef y bod ei wedi wneud i fyny, ac eraill yn ddigon gonest i ddweud bod dim syniad ganddynt. Yn wir, gofynodd nifer o ddeallusion enwog i'r athro Moorhead ysgrifennu yn ôl atynt i ddweud os wnaeth e ddarganfod beth yw pwrpas bywyd. Yn ffodus, mae yna ddewis arall i'r holl llyfalu yma am ystyr a phwrpas bywyd. Datguddiad. Medrwn droi at beth mae Duw wedi ei ddatgelu am fywyd yn ei air. Y ffordd hawsaf i ddarganfod pwrpas unrhyw ddyfais yw i ofyn i'r sawl wnaeth ei greu. Mae'r un peth yn wir am ddarganfod pwrpas dy fywyd. Gofyn i Dduw. Nid yw Duw am ein gadael yn y tywyllwch i ddyfalu a damcaniaethu. Mae wedi datgelu ei bum pwrpas ar gyfer ein bywydau drwy'r Beibl. Dyma law lyfr y perchennog sy'n esbonio pam rydym yn fyw, sut mae bywyd yn gweithio, beth yw ysgoi a beth yw ddisgwyl yn y dyfodol. Mae'n esbonio beth na all unrhyw lyfr hunan gymorth nag athroniaeth ei wybod. Mae'r Beibl yn dweud, mae doethineb Duw yn mynd yn ddyfnach y tu fiwn i'w bwrpas. Nid dyma'r neges fwyaf diweddar, ond mae'n debycach a fod yr hynaf. Yr hyn mae Duw wedi ei bennu fel y ffordd gorau i ddod â'i orau ef i'r golwg yn omni. Nid dim ond man cychwyn dy fywyd yw Duw. Fe yw ei ffynhonell. I ddarganfod dy bwrpas, rhaid ti droi at air Duw. Nid doethineb y byd. Rhaid i ti adeiladu dy fywyd ar wirioneddau trygwyddol, nid ar seicoleg poblogaidd, anogaethau i lwyddo, na straeon i'd ysbrydoli. Mae'r Beibl yn dweud, yngrist ar ydym yn darganfod pwy ydym ni a pham rydym yn byw. Ymhell cyn i ni glywed am grist gyntaf ac i'n gombeithio'n godi, roedd ef a'i lygyd arnom. Roedd ganddo gynlluniau am fywyd gogoneddus ar ein cyfer. Rhan o'r pwrpas eang y mae'n ei weithio allan ym mhawb a phopeth. Mae'r adnod hon yn dweud tri peth am dy bwrpas. Rhif un. Roedd yn canfod dy hunaniaeth a dy bwrpas trwy berthynas a Iesu Grist. Os nad oes genis berthynas o'r fath, byddaf yn esbonio yn nes ymlaen ble i ddechrau. Rhif 2. Roedd Duw yn meddwl amdano ti ymhell cyn i ti feddwl amdano ef. Mae ei bwrpas ar gyfer dy fywyd yn bod ers cyn dy gynhedlu. Roedd wedi ei gynllunio cyn i ti fodoli, heb unrhyw fewnbwn gen i ti. Efallai, dy fod wedi dewis dy yrfa, dy gymar, dy ddiddordebau a llawer o agweddau eraill dy fywyd, ond nid ti sy'n dewis dy bwrpas. Rhif 3. Mae bwrpas dy fywyd yn rhan o bwrpas cosmig, llawer mwy, y mae Duw wedi ei gynllunio i dragwyddholdeb. Dyna beth yw pwnc y llyfr hwn. Tyfodd Andrei Bitov y nofelydd o Rwsia, o dan drefn, gomiwnyddiol a'n ffyddiol. Ond, un dwyrnod diflas, daliodd Duw ei sylw. Mae'n cofio. Yn fy seithfed flwyddyn ar hugain, tra ar y metro yn Leningrad, St. Petersburg nawr, cefais fy llethu gan anobaith oedd mor fawr nes bod bywyd fel petai wedi dod i ben, yn rwystro'r dyfodol yn llwyr, heb sôn am unrhyw ystyr. Yn sydyn, o nunlle, daeth dywediad i mi. Heb Duw, does dim synwyr i fywyd. Wrth ei ail adroedd yn syn, fe wnaeth y dywediad fy nghario fel pe bawn ar rysiau symudol. gadael y metro a cherdded i oleini Duw. Efallai dy fod wedi teimlo dy fod yn y tywallwch am bwrpas dy fywyd di. Llong gyfarchiadau. Rydy'r fi'n cerdded i mewn i'r golau. Dwyrnod 1. Meddwl am fy mhwrpas. Pwynt i fyfyrio arno. Tydi e ddim amdana i. Adnod yw chofio. Mae popeth wedi dechrau ynddo ef ac yn cael ei bwrpas ynddo ef. Colosiaid 1:16. Cwestiwn yw ystyried. Yngwyneb yr holl hysbysebu o'n gwmpas, sut fedra i atgoffa fy hun mae byw i Dduw a nid i mi fy hun yw bywyd go iawn?